Mazmur 82. Gusti Allah ana ing parepatan ilahi. Mazmur anggitane Asaf. Gusti Allah jumeneng ana ing parepatan ilahi, ana ing satengahing para Allah panjenengane nindakake pangadilan. Nganti sepiro suwene anggonira padha ngadili kalawan ambeksio, sarta ngrewangi marang wong duraka. Wong kang sekeng lan bocah lolo padha wenehana adil. Wong kasangsaran lan kacingkrangan padha belanono wewenangi. Wong kang sekeng lan kang mlarat padha pitulungono. Luar ana saka ing tangane wong duraka. Iku wong kang padha ora sumurup lan ora ngerti apa-apa. Padha lumaku ana ing pepeteng. Saking tetalese bumi padha gonjang-ganjing. Ingsun wis ngandika mangkene. Sira kabeh iku Allah lan padha dadi putrane kang maha luhur. Nanging sira bakal padha mati kaya dene manungsa lan bakal tiwas kaya dene salah sawijining panggedhe. Doalah paduka mugi karsa jumeneng ngadili bumi amargi sakathahipun bangsa punika kagungan paduka.